Rezultatima ovo spravo. Ima se jedan spravo. Projektu Lajom mojom i uz budem smo za jednu sve.
Uzdod, ja sam sve zvodnika. Arkad sedu, ja se sad sa Arkadoskom šlikom, ono mesto prebala, to sam ostaje do kar čoma, tamo tako mi skladim pancijom, tek sad sam uči Arkad sed.
Koji su te, treći iz Moskva?
Saprstaš i sede likom.
Ну, тоа е скалите, но така се вода.
Ну, пак, ајде, ликом се попашал да имам дуса слота с панци, скажа носа, така се сасал, се му скажа пама, то се сасал, брат се.
Тари, ка се пизде.
Ликом па, попашал да имам дуса, да издели да панци, сас носа, брат, ка се, да се сасал, купи на рамдеку, па, я, прикша да да сум, прикша да да вирам, се разкава, бил да и там, тупи на рамдеку, да бе се гибат. Moskva je ruska pama, jer sasa, to je 29. pamat pamat, to je 28. pamat pamat, neko už sada je, jer kad pamat še se sasa učine.
Pamatujete se grupom kad paš ovdje?
Es bi bat vizima, kad sastiva komisija u komitaje da, varam se rasut iz dome vastu, skajder motajc, skajder dome, jer ne atbrozo šlikumam interpreta šisnu. Tāpat arī šeit ir skaidri jāzina, uz ko jūs atsaucaties. Jūs nevarat atsaukties vienkārši likums uz pašvaldību. Jums ir jāatsaucas uz konkrētu plānu, uz konkrētu sadarbību.
Ja būs tāds jautājums, mēs arī uz šo jautājumu atbildēsim. Tieši tāpat kā par komisiju.
28. plāns nosaka ar sēdes sasaukšanu kā ekskluzīvu domas priekšsēdētāja funkciju. Jūs neesat domas priekšsēdētājs. Kā es tu zinu, domas priekšsēdētāja funkcija.
Zanīkums jums ir...
Un turpēc tam, pēc tam ir četras apakšsadaļas, kas nosaka, ka tikai pēc vismaz viena trešdaļa deputāta iesnieguma šo var izdarīt. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumu un ministra kabineta lūgumu. Tad uz kādu pamatu mēs šodien tam atvakot?
Tā kā es jums atbildēju.
Lūdzu, šo viss ir protokolēt. Un es ceru, ka arī ir informēts varams no šos.
Kolēģi, turpinām domas sevi. Vēlreiz saku, kad mēs skatām jautājumu par projektu Laivu mojumu pīvus Pildevas muzejā, jautājums izskatīts ekonomijas un budžeta komisijā, kultūras komisijā un finanšu komisijā. Lūdzu, kultūras komisijā.
Ventspils pīvus Pildevas muzejā ir plašākā bērniecības tēmai veltītā kolekcija Latvijā. Šobrīd muzeja krājumā atrodas 24 dažādu veidu zvejas laivas, vairāk kā 1000 priekšmeti, kas saistīti ar zvejniecības tēmu un apmēram 100 zvejas laivu ēnkuri. Šobrīd kolekcija atrodas dažādās vietās muzeja teritorijā, dažāda stila, dažāda veida nojumēs, dažādās saglabātības pakāpēs, gan krājumā, gan arī brīvā dabā. Lai saglabātu šos nozīmīgos kultūra vēstures mantojuma objektus un nodrošinātu pieejamību sabiedrībai, Ventspils muzejs ir izstrādājis projektu pieteikumu Laiva nojuma pie jūras brīvdabas muzejā, kuru paredzētas iesniegt Biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija atklātā projektu konkursā 4. kārtā Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda aktivitātē zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. Lūdzu,
deputātu
atbalstīt
sarunājumu projektu. Jautājumu lūdzu, ziņotājumu? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu lūdzu par. Paldies. Tāmas piens vien posīt.
Paldies.
Rabūt zemes gabala višu pila 9 atsevināšana. Jautājums ir izskatīts privatizācijas komisijā un finanšu komisijā. Tas, kas ir tiem
Tātad ir pašvaldībā saņēmis privātpersonas iesniegumus, kas vēlas iegādāties. Pašvaldībā piederošo zemes gabalu, šo zemes gabalu atrodas šai personai piederošā, dzīvojamajā apmūlē izmantojamā un ir veids attiecīgi zemes gabalu novērtējums tiekus un ir sagatavots lēmumu projekts. Tātad par šī zemes gabalu atcerināšanas saskaņā šo tirgus vērtējumu 4100 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājumu? Nu, kāds vēl sistēties? Nevēlēts palēmu projektu par. Paldies, Vārnus Kundze, vienbalsīt. par aizņēmumu darba veikšanai atskirmējā gimnāzijā. Jautājums ir skatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komisijā.
Jā, tad izglītības pārvalde veicot investīcijas izglītības iestādēs realizē tās jau to 8.12 aktivitātes, kuras ietvaros tiek plānotas ietvaros uzlabojumiem pirmā gimnāzijas ēkā un materiāla tehniskā apdrošinājumā, bet vienlaikus ir arī no projekta viedokļa neatiecināmās izmaksas, kas paralēli projektam tiek realizēts, tātad šīs gimnāzijas tā sauktās piebūves, atjaunošana un remontēšana, un tad attiecīgi šeit materiālos bija aprakstīts, ko tiek plānotas darīt, nepārstāstīšu. Un vērtēt pašvaldību šīs naudas plūsmas, tātad ir sagatavojis šis atbildes lēmumu projekts par aizņēmumu piesaisti uz laiku līdz 10 gadiem, atmaksas sākot 2019. Gada aprīlī. Jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājums, jautājums? Nav. No. Kāds vēl sastiekties? Deputāts Lannums.
Es tikai tikai patiem paldies par pievienotie dokumenti, ko slūdus. Paldies.
Ja jūs norādījumi, jūs bijāt. Jā. Jā.
Deputāts Lannums. Par Lannums vēl kļūst par. Paldies. Lannums viens vēl pasīm. Par aizņēmumu projektā plūdu risku samazināšanas pasākumi. Realizācija. Realizācijai. Jautājums skatīts ekonomijas budžeta komisijā, finanšu komisijā, lūdzu.
Jā, tad ir saskaņojums ieslēgto līgumu centrālo finanšu līgumu aģentūru. Tātad tiek realizēts šis projekts. Materiālos ir aprakstīts kāda veida aktivitātes. Tiks realizēts šī projekta ietvaros projekta kopējais apjoms ir 1,7 miljonu eiro apmērā. Un vērtējot šo tie projekta naudas plūsmas, kādas ir gaidāmās atmaksas no šīs aģentūras un nepieciešamie līdzekļi izdevuma priekšfinansēšanā, tad ir sagatavotas domas lēmuma projekts par aizņēmumu piesaisti 1,078,572 eiro apmērā, arī uz laiku līdz 10 gadiem, atmaksas sākot ar 2020. Gada 1. aprīļa. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājumu? Nav. No. Kāds vēl sasteikties? Nevēlas. Palējām projektu par. Paldies. Lēmas mums vienosim. Apkārt mums iesbeidzinājumu.